Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ជនសង្ស័យបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងអាតឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងពីជម្រើសក្នុងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការពិភាក្សានៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី75នាក់ទៀតភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជំរុញចាក់ឲ្យបានលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យ EU ដាក់ទណ្ឌកម្មឧត្តមសេនីយ៍12នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដោយក្នុងនោះ6នាក់ជាស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ីការវាយប្រហារទី1បានកើតមានឡើងនៅឯហាងម៉ាសានៅក្នុងទីក្រុង Agwat ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុង Atlanta អាជ្ញាធរនៅទីនោះបាននិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះបានសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអាស៊ី2នាក់ស្ត្រីស្បែកសម្នាក់និងបុរសស្បែកសម្នាក់ប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកប៉ូលីសក្រុងអាតឡង់តាបានរកឃើញស្ត្រីជាតិអាស៊ី3នាក់ទៀតបានស្លាប់ទំនងមកពីការបាញ់នៅហាងម៉ាសាសម្ផស្សស្ប៉ាបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានរកឃើញស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនៅហាងស្ប៉ានៅជិតនោះបន្ទាប់ពីដេញតាមនៅលើផ្លូវ Highway ប៉ូលីសបានបញ្ឈប់រថយន្តមួយគ្រឿងនៅចម្ងាយប្រហែល240គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងអាតឡង់តាហើយបានចាប់ខ្លួនបុរសស្បែកសអាយុ21ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Robert Aaron Long ការបាញ់ប្រហារកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារផ្សេងទៀតលើពលរដ្ឋអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការប្រឆាំងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីឈ្មោះ Stop AAPI Hate បានហៅការបាញ់ប្រហារនេះថាជាសោកនាដកម្មដ៏ហួសប្រមាណសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកក្រោយទើបបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូអ្នកការទូតកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជៀសវាងការបង្ករឿងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលមានការជាប់គាំងខាងចរចានុយក្លេអ៊ែរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP តើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញនឹងខ្លាយជាការផ្ដោតដ៏សំខាន់នៅពេលដែលលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិអាមេរិកជួបមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះអររយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលការចរចានុយក្លេអ៊ែរបានជាប់គាំងហើយអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគួរតែទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មហើយអាចទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលរដ្ឋាភិបាលព្យុងយ៉ាងបានផលិតរួចហើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងតែថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្ស75នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានជិត1000នាក់ ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដឹងថាមនុស្ស75នាក់នោះដែលភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់990នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃនេះមាន50នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ22នាក់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល2នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងនិង1នាក់នៅខេត្តតាកែវក្រសួងឲ្យដឹងថាមនុស្ស22នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស105នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារស្នាក់នៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំដែនវៀតណាមបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 1,505 នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជំរុញចាក់ឲ្យបានលឿនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យ EU ដាក់ទណ្ឌកម្មឧត្តមសេនីយ៍12នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast របស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Podcast នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការងារចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេមួយនិងពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍ដោយរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងបង្កើតផែនការមេមួយខណៈវ៉ាក់សាំងចិន1,500,000ដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសារជាសម្លេងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចន្លោះពី100,000ទៅ130,000នាក់នៃប្រជាជនសរុបជាង160,000នាក់លោកបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចំនួន1,500,000ដូសនឹងមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតផងដែរក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងអាមេរិកឈ្មោះ Johnson លោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដែលតែងតាំងលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានគណៈកម្មការនេះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំផែនការមេមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19
វ៉ាក់សាំងដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខដែលក្នុងគម្រោងអាចនឹងមកដល់1,500,000ហើយនឹងអាចលើសពីនេះថែមទៀតនោះក៏ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់សម្រងទៅទិសណាហើយកម្លាំងពេទ្យទៅត្រូវចាក់ត្រូវបរិបដាលយ៉ាងណាទីកន្លែងរបៀបណាត្រូវរៀបចំផែនការមេជាក់លាក់ដើម្បីដំណើរការឲ្យបានល្អ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំងទាំងនេះសម្រាប់ក្រុមអាទិភាពបន្តដែលលោកថាមានគ្រូបង្រៀនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ហានិភ័យអ្នកដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកពន្ធដារកយអគិសនីរដ្ឋកោទឹកកម្មករប្រមូលសំរាមសហជីពបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងផ្នែកដោះមីនជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះឲ្យបានលឿនខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានមនុស្សឆ្លងជិត1,000នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ
ចឹងត្រូវរៀបចំយន្តការហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងល្បឿនមួយលឿនដើម្បីកុំឲ្យវ៉ាក់សាំងហួសរលេងនិងឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលយើងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19
លោកវ៉ាន់ប៉ៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ជំរុញឲ្យផ្ដល់អាទិភាពលើក្រុមអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3និងអ្នករើសអេចាយជាដើមដែលលោកថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅដើម្បីរកចំណូលលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងឲ្យមានសមធម៌និងយុត្តិធម៌ផងដែរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO
មិនថាតោះអ្នកធំវាយ៉ាល្អអ្នកអត់អ្នកមិនមែនអ្នកធំអ្នកអីហ្នឹងទៅគេឲ្យវ៉ាក់សាំងដែលមិនទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យការបែងចែកវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយមានភាពស្មើគ្នាហើយនិងគុណភាពដូចគ្នា
ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន30ម៉ឺននាក់កម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌ COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបើតាមលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមគម្រោង COVAX វ៉ាក់សាំង1,100,000ដូសនឹងត្រូវផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាជាដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាទទួលបានជាង320,000ដូសរួចហើយកាលពីដើមខែមីនាហើយនៅសល់ផ្សេងទៀតមានការសន្យានឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាឲ្យបានមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2021កាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គឺសម្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពដែលមានអាយុចន្លោះពី60ឆ្នាំឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីក្រៅប្រទេសដោយប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមូលបានពីសប្បុរសជនមានអ្នកជំនួយនិងអង្គការរកស៊ីធំៗដែលមានប្រមាណ50លានដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមិនិលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានទទូចឲ្យក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការខ្លាំងៗឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងថែមទាំងបានប្រើវិធានការក្តៅដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះចំណាត់ការដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសនិងយោធាចំនួន12រូបដែលអង្គការនេះរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តការពិសោធន៍ប្រដាមុននៅសេចក្តីសម្រេចដែលមាន25ចំណុចស្គាល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបន្តដើរថយក្រោយដែលក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់និងយកមកកាត់ទោសមេដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកការវាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេសនិងច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលបង្ក្រាបអ្នករិះគន់នៅក្នុងអត្ថបទមួយផ្សាយជាសាធារណៈអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានចាត់ទុកការសម្រេចដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនថាជារឿងតូចតាចទេបើផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមគឺទណ្ឌកម្មដោយចំពោះបុគ្គលគឺសម្រាប់ដាក់ចំជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Human Rights Watch ទាមទារឲ្យក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុប គួរតែអនុវត្តតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលក្នុងនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានគម្រាមប្រើប្រាស់វិធានការលើបុគ្គលដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើស្ថានភាពមិនបានប្រសើរឡើងវិញទេហើយក៏បានទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យឈប់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីយាយីនិងគម្រាមកំហែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក Claudio Francavilla មន្ត្រីតស៊ូមតិនៃអង្គការ Human Rights Watch នៅអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
There has been an intensification of repression in Cambodia is quite clear we have had these mass trials
ជាការច្បាស់ណាស់ថាមានការបង្កើនការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការកាត់ទោសមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើននិងមានការអនុម័តច្បាប់តឹងរឹងបន្ថែមទៀតនេះជារឿងច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែដើរបញ្ច្រាស់ទិសដែលផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានតម្រូវដើម្បីបន្តរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដូច្នេះហើយបើវិធីនេះមិនដំណើរការទេគឺត្រូវពិចារណាដាក់វិធានការផ្សេងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនេះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានសម្ដែងជំនឿថាការប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះដែលក្នុងនោះមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមេដឹកនាំកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើយូរហើយនឹងបានទទូចក្រុមប្រឹក្សាអនុម័តវិធានការរដ្ឋបတ်ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការគាបសង្កត់និងរំលាយគណបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រោមច្បាប់ទណ្ឌកម្មដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2018អង្គការ Human Rights Watch បានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាឧត្តមសេនីយ៍បានដៃកខ្វក់ទាំង12នាក់នៅកម្ពុជាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានិងបាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិដែលជាក្មួយប្រសារលោកហ៊ុនសែនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកប៉ុលសរឿនអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងបច្ចុប្បន្នជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារបញ្ជូនកងកម្លាំងកម្ពុជាចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Claudio Francavilla បានបន្ថែមថា
Yes, the EU adopted recently a global human rights sanctions regime that allows it to target individuals who
សេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសកលថ្មីៗនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យដាក់គោលដៅលើបុគ្គលនីមួយនីមួយដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោកហើយជាការពិតណាស់ថាឧត្តមសេនីយ៍បានដៃកខ្វក់ទាំង12នាក់ស្ថិតនៅក្នុងជំពូកនេះ
ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មកគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំតែម្នាក់ឯងទាំងនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិកម្ពុជាមិនមានសម្លេងបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលទៀតទេលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ក្បត់ជាតិនិងមិនទាន់អាចធ្វើនយោបាយបាននៅឡើយទេបើទោះបីជាតុលាការដោះលែងលោកដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយរីឯមេដឹកនាំបតីទៀតនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ដល់25ឆ្នាំក្នុងចំណោមនេះមានលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាលោកក៏គ្រប់គ្រងឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
ឃើញស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុស្ថានភាពអន្តរជាតិមានដាក់សម្ពាធមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថារបបលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់នឹងដឹងខ្លួនគ ប៉ុន្តែដឹងខ្លួនថាត្រូវតែរកដំណោះស្រាយនយោបាយគប់យកតឡាការដែលលេខតោជាតិ
VOA បានទទួលទៅការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយទទួលទិញទំនិញកម្ពុជារហូតដល់ 45% ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 6,400 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនោះទំនិញជិត 96% ត្រូវបាននាំចូលដោយរុយប៉ុនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទីនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិយមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី10នេះស្ថិតក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរួមទាំងកម្មវិធីសិក្សាស្តីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទចាប់តាំងពីកម្រិតបឋមសិក្សារហូតដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាកោបរំនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងសមភាព Gender យល់ថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីពេញវ័យដើម្បីបង្កើតជំរើសផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយឡែកនៅកម្ពុជាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបែបនេះក៏មាននិងត្រូវបានអនុវត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកជំនាញយល់ថាមិនសូវបើកចំហនិងមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងស៊ីជម្រៅដល់មនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជាអំពីការថែទាំសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទតើហេតុអ្វីបានជាការអប់រំនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមួយ
អញ្ចឹងនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីដែលកញ្ញាជានិស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍កញ្ញាក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃសុខភាពបន្តពូជនិងសមភាព Gender នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាញឹកពេជ្រពន់រាំងសីបាទ
ចាជម្រាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី10នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាញិតពេជ្រពន់រាំងសីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្តីពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅកញ្ញាកញ្ញាឬអាចខ្ញុំហៅថារាំងសីតែម្ដងទេសម្រាប់រាំងសីផ្ទាល់តើពាក្យថាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនឹងសំដៅឬគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រការអ្វីខ្លះដែរបាទ
ចាអរគុណឆេងប៉សម្រាប់សំណួរហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហើយក៏ដូចជាចំពោះអង្គការធំៗដូចជា UNFPA ហើយនិង WHO ផងដែរពាក្យថា sexual reproductive health ឬថាឬក៏គាត់និយាយថាសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាបណ្ដុំនៃ topic ដែលតាក់ទងទៅនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជា ជីវវិទ្យាដែលតកតងនឹងការបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជហើយនឹងការមានស្វ័យភាពទៅលើផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនឯងនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើ decision ដែលតកតងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នឹង
បាទអឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងស្អីបានលើកឡើងពាក្យថាសិទ្ធអឺក្នុងប្រការឬក្នុងវិស័យដែលយើងជជែកអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនោះសិទ្ធនឹងយើងសំដៅលើអីខ្លះដែរសិទ្ធរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅក្នុងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់នោះបាទ
អឺសិទ្ធចម្បងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជរបស់គាត់នោះគឺទី1សិទ្ធក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានដែលហៅ access to information ដែលតកតងទៅនឹងសេវាសុខភាពតកតងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវភេទបន្តពូជនោះទី2គឺសិទ្ធរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់សម្រេចចិត្តថាតើគាត់ធ្វើអ្វីចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តកតងទៅនឹងការបន្តពូជនិងផ្លូវភេទរបស់គាត់នោះដោយដែលនិយាយមុនហ្នឹងគឺស្វ័យភាពមានន័យថាគាត់មានភាពស្វ័យភាពទៅលើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹង family planning ជាដើមក៏ដូចជារបៀបថាអូមែនថាគាត់នឹងចង់មានកូនប្រមាណឬក៏គាត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតបែបណាឬក៏តើពេលណាដែលគាត់ចង់រួមភេទអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់មកនិយាយទៅគឺជាស្វ័យភាពរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹង
រឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីបានធ្វើឲ្យកញ្ញាជ្រួតជ្រាបពីភាពរឹងមាំនិងតម្លៃពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីដែលតស៊ូនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលនៅតែមានការលំអៀងឲ្យតម្លៃលើបុរសជាងស្ត្រីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ពេលប្រទេសជាតិទើបរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជីដូនរបស់រាំងសីបានស្វះស្វែងចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងរួមមានទាំងម្ដាយបង្ការរបស់រាំងសីផងដោយជំនះលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជិតខាងបទពិសោធន៍ជីវិតឯករាជ្យរបស់ជីដូនរាំងសីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាំងសីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្មារតីរវាងបុរសនិងស្ត្រីតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពសង្គមនានាសប្តាហ៍នេះរាំងសីកំពុងចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍រាំងសីយល់ថាការអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅតែជាបញ្ហាដែលសាធារណជនទូទៅមិនអាចជៀសផុតប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងកាលពីឆ្នាំ2019រាំងសីបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយបង្ហាញទស្សនវិស័យនានាដែលរាំងសីចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀត
បាទបានន័យថាគឺយើងជជែកតាំងពីបញ្ហានៃចំណេះដឹងបានន័យថាព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងដែរថាតើតើស្វ័យយត្តភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងតើតើដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើតាក់ទងសុខភាពរបស់គាត់នឹងរូបមានតាំងពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារជាដើមហ្នឹងក្នុងអត្តន័យរបស់រឿងសីបាទ
ចា
បាទរឿងសីខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចរឿងសីបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតណារៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងមានចំណុចណាមួយឬមានមូលហេតុអីណាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឬក៏វានាំការទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់រៀងសីឲ្យចាប់យកជំនាញស្រាវជ្រាវហើយនឹងការសិក្សាសរសេរស៊ីជម្រៅតកតងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនេះមានបទពិសោធន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនអីពីមុនមកទេដែលនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបាទ
អត់តបងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនឹងគឺផ្នែកសិក្សាគ្នាឈីងប៉របៀបថាកាំងពីក្មេងមកខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលមើលទៅលើសង្គមទាំងមូលហ្នឹងហាក់បុយបីដូចជាវាមិនមានសិក្សាគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅវាហាក់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានអាភាពមិនសិតសិតមិនសូវស្មើគ្នាហ្នឹងយើងមិនចង់និយាយថាស្ត្រីហ្នឹងរបៀបថាមានតែស្ត្រីដែលអាចរងទុកទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសង្គមគឺស្ត្រីត្រូវបានយើងនិយាយពាក្យថា disadvantage ហើយទី1ហ្នឹងគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺតែនៅពេលដែលយើងមើលទៅឃើញនៅផ្នែក reproductive health and rights ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាសុខភាពនិងសិទ្ធិផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹង គឺស្ត្រី disadvantage ខ្លាំងមែនតើហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងទៅលើ topic ហ្នឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តខាងស្រាវជ្រាវនិងខាងការងារសង្គមអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមកតែងតែជួបបងបងដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងផ្នែក social work ហ្នឹងដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីគាត់ផងយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាអ្វីដែលជា passion របស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទៅអនាគតនឹងឥឡូវហ្នឹង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បាទសម្រាប់រឿងសិចយល់ថានៅពេលដែលយើងជជែកសុខភាពបញ្ហាសុខភាពលើភេទសុខភាពតពូជហ្នឹងជាចំហបែបនេះដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងជជែកនេះមានបកាខ្លះអ្នកមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថាមិនមែនជារឿងគួរសមមិនមែនជារឿងគួរសមយល់ថាបញ្ហាផ្លូវភេទនិងបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនោះជាបកាដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទៅវិញហើយគួរតែជជែកស្ងាត់ស្ងាត់ឬក៏ត្រូវរងចាំរហូតដល់យើងមានការដូចថាមានដៃគូជាក់លាក់ឬដល់វ័យបន្តពូជចាំយើងនិយាយឬក៏ចាំរៀបអពីពីពីឲ្យបានយើងនិយាយរឿងស្អីយល់ថាការគិតបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ចំណុចនេះនៃឆ្នាំ2020នេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅលើមតិរបស់អ្នកផ្សេងតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រប័យនេះដែលបិទបាំងនឹងហើយដែលនាំឲ្យវាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលតកតងនឹងការបំបត្តិសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីនិងយុវជនហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងបិទបាំងហ្នឹងឯងលោកវាហាក់គាត់លោកវាមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់បានផ្ដល់ការអប់រំទៅលើក្មេងៗទៅលើរឿងហ្នឹងសាលាក៏គាត់អត់សូវយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងចុងក្រោយអត្រាក្នុងការមានផ្ទៃពោះដោយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងកើនឡើងហើយជំងឺកាមរោគក៏កើនឡើងមានរឿងផ្សេងទៀតដូចជា abortion rate ក៏កើនឡើងគឺដោយសារតែគាត់អត់ដឹងពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងបិទបាំងអត់ជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីរឿងហ្នឹងមិនគេគិតថារឿងនេះជារឿងដែលត្រូវរៀបរៀងបិទបាំងរហូតដល់ពេលមានប្តីមានកូនអីចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលបរិបទសង្គមបិទមនុស្សធម្មតាគាត់មិនមែនចាប់ផ្ដើមរួមហេតុពេលរៀបការទាំងអស់ណាជាពិសេសក្មេងៗដែលគាត់អត់បានទទួលការសិក្សាត្រឹមត្រូវទៅពេលដែលគាត់ expose ទៅនឹងដូចជារឿងអាភៀសឬក៏អីចឹងតាំងពីក្មេងមកគឺគាត់មានចាប់ផ្ដើមមានចំណងផ្លូវភេទដែរហើយគាត់អត់ដឹងថាការពៀខ្លួនបែបណាហើយក៏អត់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះឬធ្វើម៉េចដើម្បីការពៀខ្លួនឯងពីជំងឺកាមរោគទេដល់ហើយវាក៏ឡើងជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដែលនាំឲ្យមាន abortion rate កើនឡើងនាំឲ្យមាន pregnancy teen pregnancy rate កើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាអីដែលល្អទេនៅពេលដែលយើងបិទបាំងអំពីរឿងហ្នឹងរហូតដល់ពេលគាត់តគាត់រៀបការឬក៏គាត់អាយុ20អីឡើងអញ្ចឹងបានឲ្យគាត់ដឹងហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានផលប្រយោជន៍ទេ
ចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទកាលពីឆ្នាំ2006មកអត្រាមរណភាពមាតាបានថយចុះពីចំនួន206នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010មកត្រឹម170នាក់ក្នុងចំណោមមាតា100នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ហើយស្ត្រីប្រមាណ 56% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបក្នុងវ័យបន្តពូជដែលមានអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាមានផ្ទៃពោះរបស់យុវតីយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីអាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់19ឆ្នាំប្រមាណ 12% កំពុងមានផ្ទៃពោះឬបានសម្រាលកូនខ្លាយជាម្ដាយជាលើកដំបូង
បាទអរគុណរៀងសី ភ្ជាប់នឹងចំណុចហ្នឹងដែរតើកាលពីយើងសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រៀនសិស្សឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមានការសិក្សាឬភូមិសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងរៀនសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រាន់ពីសាលាឬក៏ពីសៀវភៅមេរៀនទេតើតើនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពដល់ពួកដែលយើងកំពុងជជែកហ្នឹងមានតាំងពីបញ្ហាការពជាកំណើតតាំងពីបញ្ហានៃការមានកូននៅក្នុងអវ័យជំទង់អីចឹងតើរៀនសិស្សបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅគ្រាដែលយើងរៀននៅថ្នាក់ភូមិសិក្សាបាទ
បើតាមអ្វីដែលខ្ញុំចាំការដែលរៀនហ្នឹងគេអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទេភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែបរៀនថានៅពេលដែលក្មេងស្រីហើយផ្នែកក្មេងប្រុសហ្នឹងគាត់ពេញវ័យមានថាគាត់ចូលភូមិធីតើមានភាពខុសគ្នាបែបម៉េចមានភាពផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចទេសំខាន់ខ្ញុំចាំតែរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំចាំថាគេបង្រៀនអំពីជំងឺអេដដែរអាហ្នឹងគឺអីដែលខ្ញុំចាំប៉ុន្តែក៏ដូចដែលបាននិយាយពីមុនមកគឺការអប់រំផ្នែកផ្លូវភេទនោះវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាមានច្រើនវាមានវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើ topic ច្រើនដែលសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកហ្នឹងគឺគាត់អត់ទីមួយគាត់អត់សិតដឹងច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់មាន training ឬក៏អីអំពីរឿងហ្នឹងពីមុនមកទី2គាត់គិតថាវាមិនសំខាន់ចំពោះយុវជនអាហ្នឹងគឺជាកំណត់ bias របស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី3គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងគាត់គិតថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលអៀនខ្មាស់ដែលក្មេងៗអត់គួរដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដើម្បីសរុបសំណួរហ្នឹងមកគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនដែរប៉ុន្តែវាដូចអត់ទូលំទូលាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់គិតថាហ្នឹងវាជាការអប់រំផ្លូវភេទទូលំទូលាយទេខ្ញុំគិតថាគាត់វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដ៏តូចបំផុតដែលបានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យុវជន
បាទអគុណរៀងស៊ីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើតើអីដែលរៀងស៊ីកំពុងជជែកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលរៀងស៊ីបានលើកនៅសំណួរមុននឹងមួយតើតើនឹងចំណេះដឹងតើតើនឹងការដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានអីសម្រាប់រៀងស៊ីស្ថានភាពកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកង្វះព័ត៌មានបែបនេះហើយលក្ខខណ្ឌសង្គមលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំណត់តាំងពីបុរាណកាលឆ្លងមកដល់សម័យទំនើបនេះរៀងស៊ីយល់ថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីខាងណាដែលទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ជាងសម្រាប់កង្វះនៃព័ត៌មានកង្វះនៅស្វ័យយត្តភាពនៃការសម្រាប់ចិត្តលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបាទ
បើយើងនិយាយអំពីការរងនៅហានិភ័យហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយមកវិញបានថាស្ត្រីរងហានិភ័យច្រើនជាងបុរសស្រាប់ហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងឯងបើកាលពីក្មេងគាត់ចាំប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏ចាស់ទុំរបស់គាត់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់អំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលគាត់មានប្តីទៅគឺគាត់គិតថាស្វាមីគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ផែនការគ្រួសារឬក៏កំណត់វិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតជាដើមអញ្ចឹងគាត់រងបាត់ទៅហើយហានិភ័យហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងវាមានច្រើនជាបុរសស្រាប់ទៅហើយជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងដែលគេនិយាយគេហាមឃាត់ស្ត្រីហ្នឹងកុំឲ្យចេះដឹងអារឿងផ្លូវភេទហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះអីគេគិតថាລະបៀបហេសង្គមយើងគិតថាដល់ពេលចេះទៅកាន់តែខូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមអត់យល់ហ្នឹងគឺឯការមិនចេះដឹងហ្នឹងហើយដែលដាក់ស្ត្រីទៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក
់បាទចុះសម្រាប់ខាងបុរសវិញយើងមើលមកជ្រុងទៀតពីជ្រុងបុរសកង្វះព័ត៌មានដែលអត់ដឹងតែគាត់ទូបីនៅក្នុងសង្គមនេះយើងមើលទៅពីបុរាណកាលបុរសមានប្រៀបនៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាមានការទៅសួរនាំមេគ្រួសារគេមកទៅជាសួរបុរសមុននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកតែតើកង្វះព័ត៌មានអីដែលគាត់អត់ដឹងហ្នឹងនាំឲ្យគាត់រងហានិភ័យអីខ្លះដែរឥឡូវយើងមកពីជ្រុងបុរសវិញឬស្អី
ចាបើពីជ្រុងបុរសវិញខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់អត់មានអ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងមិននិយាយតែភេទផ្ទុយគ្នាវាអាចថាបុរសដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយភាសារៀងលើសតិចអ្នកដែលគាត់រួមភេទតាមរុនគូតគឺមានហានិភ័យច្រើននៅក្នុងការឆ្លងជំងឺអេដបើសិនជាគាត់អត់ចេះការពារខ្លួនហើយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាវិញគឺនៅពេលដែលបុរសគាត់អត់យល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងចាស់ការជួយដៃគូរបស់គាត់ក្នុងការ proceed ទៅនឹងជីវិតផ្លូវភេទបន្តពូជនឹងអញ្ចឹងគឺជាផលវិបាករបស់បុរសខ្ញុំគិតថាគឺវាកន្លែងហ្នឹងគឺទីមួយគឺមានឱកាសក្នុងការឆ្លងរោគដូចគ្នាព្រោះអីយើងដឹងថានៅអាចមានការប្រើប្រាស់ prostitution ឬក៏អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចជាការពៀកខ្លួនក៏អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់គាត
់អរគុណរៀងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសាលាវិញសាលារៀនដែលយើងជជែកថាមាន បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រងសីថាតើគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅវ័យខ្លះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងក៏ដូចជាបំពែកបំពួននៅភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់យុវជនទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ស្រាប់ហើយយើងដឹងហើយវ័យជំទង់ខ្ទង់ចន្លោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំនឹងជាអន្តរកាលពីកុមារភាពទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលជាមនុស្សក្នុងវ័យបន្តពូជស្រាប់តើសាលារៀនទាំងអស់នឹងគាត់អាចដើរតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការបំពាក់បំពន់និងធ្វើឲ្យសិស្សនឹងគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការឈានទៅដល់ភាពពេញវ័យរបស់គាត់នឹងបាទរឿងសេច
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះអីអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាម CDHS ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រមាណជា 12% នៃយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានអាយុពី13ទៅ17ហ្នឹងក៏បានreport ប្រាប់ហើយថាគាត់បាក់ធ្លាប់បានមាន sexual intercourse បាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុដែលគាត់សកម្មខាងផ្លូវភេទនោះវាកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅរហូតប៉ុន្តែអត់មានអីដែលយើងអាចធ្វើវិធានការចាត់វិធានការបានដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង target ហ្នឹងគឺ sexuality education ហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសាលារៀនហើយនិង university អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងអប់រំគាត់ពីក្មេងមកគាត់ដឹងថាគាត់អាចការពារខ្លួនបែបម៉េចគាត់អាចដឹងថាការដែលរួមភេទអាយុវ័យក្មេងពេកហ្នឹងវាមាន complication ច្រើនបែបម៉េចហើយវាមានផលវិបាកសម្រាប់ជីវិតគាត់បែបម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់សំណួរហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងនឹងឯងគឺសាលាហើយនឹង university នោះវាសំខាន់មែនតើក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់យុវជនគ្រប់គ្រាន់នឹងក្នុងការការពារខ្លួននិងការយល់ដឹងអំពីភាពព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវ
នៅកម្ពុជាស្ត្រីនៅតែបន្តប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាពីដៃគូរួមភេទបើទោះបីជាមានការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូរួមភេទក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ UNFPA ស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំប្រមាណ 20% បានរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបន្ថែមលើនេះក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបានកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារមូលហេតុនៃការបាត់បង់ការងារដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ
បាទយើងនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រឹមត្រូវរាងស័យអាចនិយាយលម្អិតបានទេតើការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងយើងសំដៅលើអ្វីដែរដូចថាការរួមភេទអីចឹងត្រូវមានការព្រមព្រៀងទាំងសងខាងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជួយបញ្យល់ឲ្យបានលម្អិតទៅលើចំណុចនឹងប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានទេបាទ
ចាការព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែលយើងអង់គ្លេសយើងហៅថា affirmative consent នឹងគឺជា concept មួយដែលឥឡូវនៅជុំវិញពិភពលោកគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់គេជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងឯងពីព្រោះអីកាលពីមុនដល់ពេលដែលយើងឮពាក្យថាការប្រងព្រៀងយើងគិតថាអូគ្រាន់តែម្នាក់ហ្នឹងនិយាយថា yes មានន័យថាអាច proceed ជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបានហើយប៉ុន្តែចំពោះ affirmative consent វិញ yes តែប្រមាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះអី yes ហ្នឹងវាអាចដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលគេបង្ខំឬក៏គាត់នៅក្រោមអត្តពលនៃគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹង affirmative consent នោះមានន័យថាអ្នកដែលនិយាយការយល់ព្រមនោះគឺយល់ព្រមដោយចិត្តចង់របស់គាត់ដែលគាត់ចង់រួមហេតុដែរមែនដោយសារតែគេបង្ខំឬដោយសារតែគេបញ្ចុះបញ្ចូលឬធ្វើឲ្យរអៀសខ្លួនឬក៏គេបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំឬក៏ឲ្យគាត់ស្វឹងនៅពេលដែលគាត់ស្វឹងអីគឺ affirmative consent នោះគឺគាត់ខ្លួនឯងនោះគឺគាត់ចង់រួមហេតុដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តទាំងសងខាងតែម្ដង
ខ្ញុំស្រាប់រៀងស្័យទៅការព្រមព្រៀងនឹងចង់ឲ្យទាំងសងខាងគូភាគីនឹងមាននៅសេរីភាពមាននៅការដឹងនៅពេញលេងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមុននឹងព្រមព្រៀងហ្នឹងវាដាក់ដូចជាយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយច្បាប់តាក់ទងកិច្ចសន្យាណាទាំងភាគីកភាគីខហ្នឹង ត្រូវតែមានសេរីភាពពេញទីក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់តែបខំក៏អត់បានដែរហ្នឹងវាអាចស្ដៀងគ្នាឬចំណុចហ្នឹងទេបាទ
ចាចាត្រូវហើយគឺវាមិនដល់ថ្នាក់របៀបហេតុចោះកិច្ចសន្យាហ្មងឯងប៉ុន្តែដូចដែលរបៀបគាត់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីសងទាំងសងខាងហើយមិនមានការបង្ខំឬការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់គឺអានឹងដែលគេហៅថា affirmative consent នេះហាយើងធ្លាប់និយាយថា yes is yes តែ affirmative consent ហ្នឹងវាក៏អាចថា no is no ដែររបៀបថាតែគាត់និយាយថាអីហើយអានឹងគឺជាជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឯងយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏បង្ខំក៏បន្ថែមទៀតទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅ
បាទអគុណរៀងសីយើងបានជជែកពីសាលាដែររៀងសីក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិសំខាន់របស់សាលាដែររៀងសីក៏បានជជែកសរសេររំលឹកនៅក្នុងសិភៅរបស់រៀងសីដែរជាពិសេសដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅចំណុចចាប់ដើមតែអីទៅជាទស្សនវិស័យការប្រមើលឃើញជាក្តីសុបិនរបស់យើងចង់ឲ្យសម្រេចបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ហ្នឹងទៅសាលារៀននឹងដូចថាមានកូនសិស្សជានារីហ្នឹងគាត់អាចមានឧបករណ៍មានចំណេះដឹងមានគ្រូអីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទាំងដល់ថាមានសម្លៃអនាម័យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ថាពេលគាត់មានរដូវមានអីនៅក្នុងដែលគាត់អាចត្រូវការពេលគាត់នៅសាលារៀនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរៀងសេចលំអិតតែម្ដងថាតើអីទៅជាគំរូភាពអីទៅជាគំរូភាពនៃសាលារៀនដែលមានមេត្រីភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់នឹងបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដើម្បីឆោងទៅដល់អារូបភាពនៃគម្រោងភាពហ្នឹងទី1គឺដូចដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងគាត់មានឧបករណ៍សម្រាប់សម្លៃអនាម័យឬក៏អីហ្នឹងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងនៅពេលដែលក្មេងស្រីមករដូវពីព្រោះអីយើងដឹងមកហើយថាកត្តាដែលខ្វះខាតសម្លៃអនាម័យនិងឧបករណ៍ menstrual menstruation ហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនៅជនបទភាគច្រើនគាត់ឈប់រៀនព្រោះអីវាមានភាពលំបាកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងភាពនៃអញ្ចឹងនិយាយថានៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអីដែល ideal បំផុតហ្នឹងគឺសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺគួរតែមានសម្លៃអនាម័យឬឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងនៅគ្រប់សាលាដែលចែកដោយ free ឬក៏នៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចឲ្យយុវតីហើយនិងក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ទៅសាលាដែលមិនបានមិនចាប់បាច់ខ្វល់អំពីរឿងថាពេលមករដូវពេលអីធ្វើអីមិនអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយទី2គឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងឯងដែលយើងនិយាយថា school curriculum ហ្នឹងនៅអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាក្រសួងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ចូលហើយកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង sexuality education ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែវាមាន pandemic covid ផងធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវារៀងរអាក់រអួលប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបញ្ចូលបានគឺវាល្អមែនតើបញ្ចូលតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងដែលមានដូចជា consent មានដូចជាសុខភាពរបៀបថាការលូតលាស់ខាងផ្លូវភេទបុរសនិងស្ត្រីមានការបង្រៀនអំពីជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រពន្យាកំណើតបើសិនជាគាត់ដាក់បានគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងគិតមករឿងនេះវិញបើសិនជាគាត់ដាក់បានប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវមិនមានអ្នកអប់រំបានត្រឹមត្រូវឬអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគាត់អត់មាន training ត្រឹមត្រូវតើកម្មវិធីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺអាចមាន training អ្វីជាដើមចំពោះអ្នកដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចបង្រៀនបានពេញលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មកហ្នឹង
បាទខ្ញុំឮរិទ្ធិជជែកតាំងពីបញ្ហាធនធានខ្លឹមសារមានហើយដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺក្រសួងអប់រំបានត្រៀមជាសិភៅសិក្សាជាមេរៀនអីដើម្បីបរិញ្ញាបត្រហើយប៉ុន្តែរៀងស៊ីក៏បានលើកឡើងតទៅនឹងបញ្ហាធនធានតែមានគ្រូបង្គោលណាទៅបង្រៀនឬក៏យើងរៀនជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអីផ្សេងទៀតដូចជីវវិទ្យាអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយក៏បានលើកឡើងតទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានសម្លៃអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីចុះសម្រាប់ក្មេងប្រុសវិញនៅក្នុងទីធ្លាសាលានៅក្នុងសាលារៀនតែយើងគួរជួយអីខ្លះដែរដល់គាត់ដើម្បីគាត់ត្រៀមព្រោះថាមនុស្សប្រុសមិនមានរដូវទេបាទ
ចាដែលបងនិយាយចឹងមនុស្សប្រុសគឺក៏អត់មានរដូវទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាស្មារតីគ្នាខ្ញុំបើប្រកាសថាយើងអាចផ្ដល់អីឲ្យគាត់បានដើម្បីស្មើនឹងការផ្ដល់សិលាអនាម័យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាចថាគ្រាន់តែការ sexuality education នោះវាអាច benefit ដល់គាត់បាត់ហើយហើយកំណត់ខ្ញុំមួយទៀតគឺចង់ឲ្យសាលានោះមាន counseling មានន័យថានៅពេលដែលក្មេងប្រុសឬក្មេងស្រីគាត់ជួបបញ្ហាអីមួយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជបន្តពូជភ្លើងភេទគឺគាត់អាចជួបជាមួយនឹង counselor ដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនបានគ្រប់គ្រាន់បានន
ិយាយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជគាត់នឹងគាត់អាចទៅរកបន្ទប់មួយដែលអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាប្រាប់គាត់ផ្សេងពីម៉ោងបង្រៀនទៀតអានឹងជានៃរបស់រៀងស្អីមែន
ចាចាចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយគឺគាត់អាចមានអ្នកដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើគាត់ដើម្បីគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាន
បាទក្នុងផ្លូវច្បាប់ជនណាក៏ដោយដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាអនីតិជននៅតាមសាលារៀនយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តែយើងមានដូចថាកូនសិស្សនឹងគាត់ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៃការបៀតបៀនភ្លើងភេទឯជាដើមបញ្ហានៃការរំលោភបំពានឯជាដើមតើតើសាលារៀននឹងគួរត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចដែរដើម្បីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយ survivor ឬអ្នករស់រៀនពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការនិងទប់ទល់ទៅលើបញ្ហានៃការបៀតបៀនភ្លើងភេទនៅក្នុងសាលារៀននឹងបាទមានជាការត្រៀមឯខ្លះដែរបាទ
ចាបងនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនឹកគិតទៅនៅប្រទេសអាមេរិកម្ដងគឺនៅក្នុង campus របស់ university ភាគគឺអត្រានៃការបៀតបៀនភ្លើងភេទហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ university ភាគច្រើនគឺក៏អត់សើអើពើទេហើយពេលខ្លះគាត់បបិទមាត់ជន់រងគ្រោះហ្នឹងទៀតកុំឲ្យខូចឈ្មោះសាលាគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាបើសិនជាសាលាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់ support គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនដែលគាត់បានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីរឿងនេះខ្ញុំអាចបកទៅសំណួរមុនក៏បានដែរឆេងប៉ោបានសួរថាយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីក្មេងប្រុសបានអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺក្មេងប្រុសក៏រត់រងទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទច្រើនដែរនៅក្នុងសាលាមិនថាមកពីគ្រូបង្រៀនឬក៏ដោយមិត្តក្នុងថ្នាក់គ្នាឯងហ្នឹងគឺគាត់រងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយគឺរងការបៀតបៀនផ្លូវអ្នកដែល report ហ្នឹងគឺច្រើនជាក្មេងស្រីទៀត
អាហ្នឹងជាក្របខ័ណ្ឌសកលតែម្ដងណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យកអញនិយាយថាដោយសារតែក្មេងស្រីគាត់អៀនខ្មាស់ក៏អត់សូវ report ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដោតថាសូម្បីតែក្មេងប្រុសក៏គាត់ទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរយើងអត់គួរបំភ្លេចចោលពីគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសាលាត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺផ្ដល់ support គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះជាអ្នកបៀតបៀនគាត់គឺសាលាមានសិទ្ធិក្នុងការដេញឬក៏ផ្ដល់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើជនដែលជនដៃដល់ហ្នឹងជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺ counseling អ្នកដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយមានការសម្ងាត់ដោយមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
បាទអរគុណច្រើនរៀងស្័យដែលបានផ្ដល់នៅការចែករំលែកយ៉ាងប្រកបដោយក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំជឿថាវាមានលក្ខណៈថ្មីផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនដែលលោកអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់បញ្ហានឹងជាច្រើនដូចថាមានកង្វះចំណេះដឹងអីចឹងណាអរគុណច្រើនរៀងស្័យបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខបាទ
ចាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកនិយាយអរគុណច្រើនមែនតើ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញបានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសូមកុំភ្លេចរង់ចាំភាគទី11របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
Thank you.
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងផ្លូវភេទដែលបើកចំហនិងស៊ីជម្រៅសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី11ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាខាងមុខនេះសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងរបាយការណ៍វេទនាផ្លៃថ្មីមួយដែលទើបត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមន្ត្រីស៊ើបការអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសនិងក្រុមផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងនោះបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប៉ុន្តែរបាយការណ៍វេទនាផ្លៃថ្មីនេះក៏បានសន្និដ្ឋានផងដែរថាបើទោះបីជាមានការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកអំពីប្រទេសចិនក៏នៅទីបំផុតចិនបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញមិនចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជជែកនេះរបាយការណ៍ដែលលេងចាក់ទុកជាការសម្ងាត់ទៀតនោះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយការិយាល័យនយោបាយនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិហើយជាការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបង្អស់របស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកអំពីការចូលជាតិចិត្តពីបរទេសទៅលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុករវាងលោកជូបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលនោះបើទោះបីជាការវិនិច្ឆ័យនេះបានសន្និដ្ឋានថាពុំមានប្រទេសណាមួយអាចចូលទៅដល់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឬអាចផ្លាស់ប្តូររបៀបបោះឆ្នោតក្តីក៏ការសន្និដ្ឋានទៅលើប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យមានសំណួរជាថ្មីអំពីរបៀបដែលក្រុមស៊ើបការអាមេរិកបានបង្ហាញប្រាប់ដល់សាធារណជនពីដំបងរបស់ខ្លួននោះការរកឃើញទាំងនោះមានភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការព្រមានពីដំបងដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីស៊ើបការអាមេរិកដែលបានព្រមានដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជាច្រើនខែពីលទ្ធភាពនៃការគម្រាមកំហែងដល់ខ្លាំងពីប្រពုខាងក្រៅជាពិសេសបានលើកឡើងដោយចំឈ្មោះទៅលើប្រទេសចិនព្រមជាមួយនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ថាបានព្យាយាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសម្ព័ន្ធអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងកំណត់អាស៊ីឈ្មោះ Stop AAPI Hate បានលើកឡើងថាខ្លួនបានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍ជិត 3,800 ករណីនៃការស្អប់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមកំណត់អាស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងក្នុងរង្វង់ពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺភ្លាមបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានប្រកាសថាជាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីបានគូសបញ្ជាក់ថារលកនៃការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដុតបញ្ឆេះមួយផ្នែកដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាញឹកញាប់លោកបានប្រើប្រាស់នៅភាសាប្រឆាំងជនជាតិបរទេសដូចជាពាក្យ Kung Flu ជាដើមដែលសម្ដៅទៅលើវីរុសកូវីដ-19នោះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានថ្កោលទោសការលើកឡើងនៃបទឧក្រិដ្ឋជំវិញការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនកំណត់អាស៊ីចាប់តាំងពីការចាប់ដើមកំណត់ចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៃការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.